Gugushaning Round Run qo'shig'iga olingan yangi klip nisbatan chog'roq bo'lgan jamoamizda mana 2 kundirki bahs-munozaralar obyekti. Ko'p masalalarda tili chiqishadigan hamkasblarim shu klipga qolganda bir-birini tushuna olmay garang. Chiroyli olinibdi dedi klipni yoqtirganlar. Bema'ni dedi ularning xariflari. Tomonlar bir-biroviga yon bermadi. Bahs avj oldi. Xona harorati ko'tarilib ketdi. Derazalarni ochsak ham foydasi bo'lmadi. A'zolari soni to'q bo'lgan jamoamiz 52-50 bo'lindi. Chunki men xolis qoldim. Xolis bo'lmasam bo'lmaydi, chunki televizorning bugungi soni shu klip to'g'risida. Bas O'zbekning ozodlikdagi kichkina jamoasida shunchalik bahsga sabab bo'lgan ekan, demak O'zbekning katta jamoasi ham gapirayotgan bo'lsa kerak. Gugushaning klipi to'g'risida deb o'yladim.
Xo'sh, klip to'g'risida kim nima degan, kim qanday yozgan bo'lar edi?
Masalani shu taxlid qo'yib, faraz qildik. Farazlarimizga o'tishdan oldin bir
real sharh
bilan tanishing. YouTube'ga joylashtirilgan klip tagidan mana bu pozitiv sharhni topdik.
Qoyil, zo'r chiqibdi. Bu O'zbekiston uchun juda katta natija.
Klipni internet orqali mamlakat tashqarisida ham ko'rganlar ko'p bo'lishi, ular orasida
andijonlik qochqinlardan biri 26 yashar Novvoy yigit
ham bo'lishi mumkin. Mana uning degani. Gunnoraxonning klipini ko'rdim. Omalekin bola pachag'ini chiqarib, teshib, pishirib qo'yibdi. Haligi tomma-tom yugurib yurgan bolani aytayapman. Oldin o'zimizni Valijon bo'lsa kerak deb o'yladim. O'xshamadi. Valijon sal pachag'roq. Ashin uchun g'ayrat bo'lsa kerak dedim. Unaqa desam, g'ayratlar ham ikkita. Bittasi qiziqchi, bittasi bokschi. Qiziqchisi bo'lsa kerak har holda. Bokschisi Amerikada-yu. Har holda ertaga birodarlardan so'rab ko'ramanda. Kimisi bo'lsa ham mayli, o'zimizni anjanlik. Klip o'zi yaxtiyu, ko'rib o'tirib nastroyam buzilib ketdi. Anjandan qochganimizdan beri anjan bo'shab qolganday tuyulaverardi. Buxoro ham bomboşa. Bitta Gunnoraxon uni yigitini o'ynagan g'ayratdan boshqa hech kim ko'rinmadi. Aytgancha, g'ayratga nech pul berdi ekan Gunnora?
O'zbekiston xalq harakati yetakchilaridan biri Namoz Normumin.
Bismillahir Rahmonir Rahim.
Janob Normumin har bir bitigini Alloh nomi bilan boshlaganlaridan keyin 10-15 varaqli kirish qiladilar. Biz joy tor va vaqt ziqligi uchun faraz qilganimiz maqolaning xulosa qismiga o'ta qolamiz.
Ki, xullas Islom Karimovning to'ng'ichi o'zining bu klipi bilan Ko'xna Buxoro timsolida butun O'zbekiston Karimovlarning mulki ekanligiga ishora qilmoqda. Holbuki, Qur'oni Karimning Zuhruf surasi 85-chi oyatida osmonlar va yer hamda ularning o'rtasidagi bor narsalar podshohligi o'ziniki ekanligini yaratganning o'zi bandalariga eslatgan. Bas shunday ekan, Gulnora Islomovna kech bo'lmay turib tavba tazarru qilsin. Gunohlaridan ketishini yaratganning o'zidan so'rasin. Qanday so'rashni ham Qur'oni Karimdan o'rganamiz. Kitobimizning Shuaro surasida mana bunday oyayi shariflar bor. Parvardigorim, menga hikmat, ilm hadya etgin va meni solih bandalaring qatoriga qo'shgin. Yana men uchun keyin kelguvchi kishilar o'rtasida rost maqtovlar qilgin. Yana meni noz ne'matlar bog'ining vorislaridan qilgin. Otamni ham mag'firat qilgin. U shubhasiz adashganlardan bo'ldi.
O'stavaning axborot dasturi.
Jahon madaniyati durdonalaridan bahramand bo'lish shaxs ma'naviyatini boyitadi. O'z mehnati mahsulini ham fikrlar va muxlislar bilan baham ko'rish imkoniyati esa ijodkorga qanot bag'ishlaydi. Davlatimiz rahbari Islom Karimov yetakchiligida olib borilayotgan islohotlar nafaqat yosh ijodkorlar, balki o'rta yosh ijodkorlar uchun ham keng yo'l ochib berdi. O'rta yosh avlod vakili, xushovoz xonanda Gugushaning yangi klipidan esa yurtboshimiz olib borayotgan oqilona siyosat tufayli ko'hna va hamisha navqiron Buxoroday shahri azimning yo'llari bo'shatib ham berilganiga guvoh bo'lamiz.
shoir Shig'irjavon Parvoniyning klip munosabati bilan yozgan dostoni zamonidan uzundi.
Gulnoraxon klipingiz lek miravoy. To'g'ri gap bu. Yo'q, tudavoy, sudavoy. Bir narsani tushunmadim. Aytingiz, bola muncha chopqillaydi? Delavoy?
Shig'irjavon Parvoniyning o'z she'ri ostida bergan lug'ati.
Miravoy o'ritcha miravoydan, zo'r degani. Tudavoy, sudavoy o'ritcha туда-сюдадан, har xil движение-повижениясыз degani. Деловой орытча деловой сөзідан, барзет кіліяпті деген маноды.
Yirtiq yaktak mahalla guzaridagi chegali choynak choyxonasining kunda shundasa arab bahori bo'yicha ixtisoslashgan siyosatchinosning ulfatlariga shivirlab degani.
Klipni ko'rdilaringizmi? Undagi yigitning tomma-tom yugurib yurishi ma'nosini chaqinglar. Quruq parmi deyey, poraxo'rmi deyey, hay esladim. Parkur deyiladi uning yugurishi. To'siqlarni oshib o'tish degan bir o'yinda. Xo'sh, bu bilan nima demoqchi prezident qizi? Fikr qilinglar, o'ylanglar. Gulnora bu bilan xalqni isyonga chaqiryapti. Shunaqa qilib to'siqlarni oshib o'tmasalaring, nafaqat Buxoro, balki butun mamlakat klipimdagiday kimsasiz bo'lib qoladi. Shuning uchun harakatinglarni qilinglar demoqchi. Taxtni tortib olmoqchida u. Tarixda bunaqa ishlar ko'p bo'lgan.
Tarixiy yodgorliklarni himoya qilish jamiyati shikoyatining yuqori tashkilot chiqindi faqiridan topilgan parchasi.
Biz komil ishonch bilan aytamizki, Gugusha Gulnora Karimovaning qo'shig'iga klip olishda Buxoroning tarixiy va me'moriy yodgorliklari tahdid ostida qolgan. Ba'zi inshootlar devorlari kamera o'rnatish uchun teshilgan, ya'ni UNESCO talablari hamda mahalliy qonunlar qo'pol ravishda buzilgan. Aytilganlardan kelib chiqib, Gugusha Gulnora Karimovaga Buxoro va buxoroliklarga yetkazgan moddiy va ma'naviy zararini qoplash uchun yirik miqdorda jarima solishni talab qilamiz. Undirilgan zarar Buxoro yodgorliklarini ta'mirlash jamg'armasiga o'tkazib berilsin. Shikoyatning boshi kabi oxiri ham yirtib tashlangani uchun imzolarni keltira olmadik. Va nihoyat, mening fikrim. Ko'rib turibsizki, aziz tinglovchi, Gugushaning yangi klipi hech kimni befarq qoldirmadi. Men ham xolisman deb o'tiraverishim to'g'ri emas. Klip menga yoqdi. Umuman yoqdi. Hatto xonandaning o'zi ham ko'hlikkina, to'g'rimi? Faqat u kishi o'zini biroz qiynab qo'ygani chatoq bo'pti. Qo'shiq aytishga uringanini aytyapman-da. Atak, nicho? Just take it.